Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
6 лютага сёння. Шчыра вітаю вас тут, Мілана Вераснёва. Багіня Лада лічыцца адной з самых галоўных багінь у паганскім пантэоне. Яна з'яўляецца старэйшай з багінь Рожаніц. Дачка Лады, Леля, малодшая багіня Рожаніца. У славянскай міфалогіі Ладу называюць багіняй кахання, вясны і прыгажосці, апякункай шлюбу. Лада – жаночая выява роду, жонка сварога, багародзіца Лада – маці багоў. Яна ж Рожаніца маці Парадзіха, якая дапамагае пры родах, а таксама багіня багацця, паспявання ўраджаю і ўрадлівасці. Для веруючых людзей – заступніца перад багамі, абараняе іх ад гневу. Пазней, ўжо пасля хрышчэння Русі, яе прыраўнялі да хрысціянскай Багародзіцы. Яе культ прасочваўся да 18-га стагоддзя. У старажытнасці ён быў распаўсюджаны ва ўсіх славян, а таксама ў балтаў. Да багіні звярталіся з маленнямі позняй вясной і на працягу лета. Ладу называлі маці лілевай. Лада звязвалася славянамі з перыядамі летняй ўрадлівасці, калі спее і цяжэй ўраджай. У славян былі паданні, што Лада часта ходзіць па зямлі як звычайная жанчына. У добрым сяброўстве яна з багіняй лёсу Макошай і лёгка ўгаворвае тую на дапамогу. Саюз двух вялікіх дапамагае спраўляцца з любой справай. У падпарадкаванні Лады ўваходзіць выпраўленне, дапамога і карэкцыя таго, што адбываецца. Лада з'яўляецца жаночай праекцыяй рода. Без гэтай жыватворчай энергіі род ніколі б не змог нарадзіць сам сябе. А менавіта гэта ён і робіць на світанку любога запускаемага ім маладога сусвету. На славянскіх землях культ Лады быў распаўсюджаны больш, чым дзе б там не было ў іншым месцы. У прыватнасці, да прышэсця на славянскія землі хрысціян, каля Кіева на Падоле стаяў храм Лады. У цэнтры гэтага храма знаходзілася статуя прыгожай жанчыны ў ружовым вянку на галаве. У валасах у яе быў рачны жэмчуг, а сукенку ўпрыгожвалі дарагія вышыўкі і залаты пояс. У нагах у статуі дыміліся кадзідла і заўсёды ляжалі свежыя кветкі, якія служыцелі мянялі кожны дзень. Ніхто не мог проста так прайсці міма гэтага свяцілішча. Кожны, хто праходзіў, пакідаў хоць нешта, што ў яго было. Усё роўна, дарагая гэта рэч ці не. Калі чалавек ішоў з пустымі рукамі, то ён усё роўна стараўся не пакрыўдзіць вялікую Парадзіху, адрываў ад сукенкі ці кашулі кавалачак тканіны і аддаваў. Судзячы па звесткам, якія дайшлі да нашага часу, драўляны храм быў упрыгожаны срэбнымі пластінамі і тысячамі свечак, якія адлюстроўваліся ў гэтых пластінах і неземным святлом асвятлялі ўсё вакол. Галоўным ахвярапрынашэннем Ладзе з'яўляліся кветкі. Магчыма, менавіта адсюль магла прыйсці традыцыя дарыць каханым дзяўчатам кветкі. Лада ў першую чаргу багіня сямейнага шчасця. Невыпадкова са старажытных часоў да нас дайшоў устойлівы выраз – жыць у ладу. Гэта значыць быць вернымі адзін аднаму да канца, дзяліцца ўсімі радасцямі і нягодамі, падтрымліваць у цяжкі момант і паважаць спадарожніка жыцця заўсёды і ўсюды. У той жа час Лада з'яўляецца багіняй кахання, але калі дачка яе Леля, багіня юнацкага, палкага кахання, то каханне Лады зусім не такое. Яна не апальвае. Яна надзейная, цёплая і нязломная. Менавіта такім становіцца сапраўднае каханне, якое перажыло юнацкую палкасць, загартавалася ў адносінах, прайшло мноства выпрабаванняў і стала ад гэтага яшчэ мацнейшым і надзейным. Плёнам такога кахання становяцца дзеці, каханыя, а таму разумныя, здаровыя, дужыя. Таму Лада таксама з'яўляецца заступніцай цяжарных жанчын і памагатай пры родах. Толькі жанчына, якая спазнала сваё сапраўднае прызначэнне, можа разлічваць на заступніцтва Лады. Ужо з сапраўднымі маці і захавальніцамі славянскага агменю яна заўсёды падзеліцца жыццёвай мудрасцю, цярпеннем, уменнем прынесці ў сям'ю спакой. Бо як муж абараняе сям'ю ад любой небяспекі і бед звонку, так жонка абараняе ад бед і небяспекі, якія могуць з'явіцца і развіцца ўсярэдзіне, разбурыўшы шчаслівы шлюб, настроіўшы адзін супраць аднаго, мужа і жонку, дзяцей ды бацькоў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.